Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι ακροατές. Με τη βοήθεια του καλού Θεού, τις προσευχές σας, τις ευχές του Ευασμιωτάτου και όλων των καλοθελητών μελετητών της Αγίας Γραφής, είμαστε και πάλι εδώ για να μελετήσουμε το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Δευτερονόμιο. Είμαστε στο κεφάλαιο 15, στον στίχο 10, που ο καλός Θεός λέει προς τους Ιουδαίους κάποιες τελευταίες, θα λέγαμε, συμβουλές, επαναλαμβανόμενες βέβαια, για να προσέχουν πώς θα είναι η λατρεία τους, πώς θα είναι η συμπεριφορά μεταξύ τους και το καθεξής. Μιλάει εδώ τώρα για το ότι πρέπει να βοηθούν τους φτωχούς, να είναι φιλάνθρωποι, να είναι ελεήμονες. Αλλά δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο θα είμαστε ελεήμονες και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να συνυπάρχουμε με τους φτωχούς. Συνύπαρξη φιλάνθρωποι. Να έχουμε μια συνύπαρξη φιλάνθρωπη με τους ανθρώπους μας, με τους γύρω μας, με τους αδελφούς μας. Αυτή η φιλανθρωπία θα μας εκπλήξει με τον τρόπο που εκδηλώνεται και σε αυτούς τους στίχους, το κεφάλαιο 15, και αναλύουμε. Στίχος 10. Διδούς δώσεις αυτό και δάνειον δανείς αυτό όσον επιδέεται και ούλη πειθήσει τη καρδία σου διδόντος σου αυτό ότι δια το ρήμα τούτο ευλογήσεις Κύριος ο Θεός σου εν πάση της έργης και εν πάση ου αν επιβάλλεις την χείρα σου. Δηλαδή, θα δώσεις αυτόν που έλεγε στο προηγούμενο στίχο πρόσεχε μην κάνεις πονηριά και πιστή έρχονται τα 7 χρόνια που πρέπει να του αφήσω το χρέος άρα γιατί να τον δανείσω. Όχι λέει, θα δώσεις αυτόν δάνειο το οποίο θα είναι ανάλογο με την ανάγκη του. Τι ανάγκη έχει, αυτό θα είναι και το δάνειο. Προϋποθέτει ειλικρινείς ανθρώπους και ανθρώπους που οι σχέσεις τους έχουν την αίσθηση ότι είναι πάντα κάτω από το βλέμμα του Θεού. Δίδοντας δε αυτό σε αυτόν δεν θα λυπηθείς και ου λυπηθήσει την καρδία σου μέσα στην ψυχή σου, γιατί μπορεί εξωτερικά να το δώσεις αλλά μέσα σου να λέεις να γκρινιάζεις. Ότι δια το ρήμα τούτο ευλογήσεσαι Κύριος, διότι για την πράξη σου αυτήν, για την κίνηση αυτή, βλέπετε τι λέει, ότι δια το ρήμα τούτο οι πράξεις μας, η κάθε πράξη μας είναι μια φωνή προς τον Θεό. Προσέξτε, είναι μια φωνή προς τον Θεό. Είναι ένας λόγος προς τον Θεό. Δηλαδή ο καλός Θεός μας έπλασε με ψυχή και σώμα και κάθε έργο είναι και μια και γενικότερα είναι και μια μελωδία, να το πω έτσι. Είναι μια έκφραση του ψυχικού μας κόσμου. Γι' αυτό και λέει ρήμα. Είναι σαν να φωνάζεις. Γι' αυτό και λέει, το έχω πει πολλές φορές, βήμα ανδρός και γέλος οδόντων, αυτό αναγγελείται απέρι του ανδρός. Δηλαδή το πώς στεκόμαστε, το πώς μιλάμε, πώς συμπεριφερόμαστε και έχουμε αναλύσει και την Κυριακή με τη βοήθεια του Θεού τις παροιμίες που λένε ότι ο άνθρωπος σε σχέση με αυτό που είναι, εκφράζεται. Είναι καλός, εκφράζεται σωστά. Είναι κακός, εκφράζεται και ψάχνει να βρει τα κακά. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέει, το ρήμα τούτο, αυτή η πράξη σου, η οποία θα γίνει ευχάριστη απέναντι στον Θεό, γιατί θα είναι ευχάριστη σε σένα, δεν θα είναι γκρινιάρικη, δεν θα βγαίνει γονγκισμός από την πράξη που θα κάνεις. Το ρήμα τούτο λοιπόν, άρα ας προσέχουμε τη ζωή μας, γιατί η ζωή μας πρέπει να είναι ένας ύμνος προς τον Θεό. Ύμνο προς τον Θεό δεν στέλνουμε μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με τον τρόπο της ζωής μας. Και γι' αυτόν τον λόγο, γι' αυτή σου την πράξη λοιπόν, θα σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου εν πάση της έργης και σε όλα σου τα έργα και για όλα τα θέματα και εν πάση της έργης και εν πάση. Και εάν επιβάλλεις την χείρα σου, οτιδήποτε κάνεις, όπου θα κουμπίσει το χέρι σου, ο καθαρός Θεός θα το ευλογήσει. Δείτε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι αυτό το οποίο λέγει ο καλός Θεός και είναι αληθινός. Δεν κολακεύει, δεν υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα εκπληρώσει, το λέει και το κάνει. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, ότι εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Η αλήθεια είναι σε πολλά πράγματα ο Θεός αληθινός και όχι σαν εμάς, και μας θέλει και εμάς έτσι αληθινούς. Και συνεχίζει τον 11ο στίχο. Άρα λοιπόν βλέπετε την φιλανθρωπία πώς την ανοίγει σιγά σιγά. Θα δώσεις όσο έχει ανάγκη, και αυτός που ο οποίος παίρνει θα εκφράσει την πραγματική του ανάγκη. Όχι ας πάρω κι άλλο ένα, μήπως τυχόν και το χρειαστώ, την πραγματική του ανάγκη. Ουγάρ μη εκλείπει εν δεείς από τη γη σου, δια τούτο εγώ σι εντέλομαι ποιήν το ρήμα του το λέγον. Ανοίγω να ανοίξεις τα σχήρα σου το αδελφό σου, το απένητη και το επιδεωμένο το επί της γης σου. Πόσο λογικό, επειδή ποτέ δεν θα λείψει πτωχός από την χώρα σου. Δεν θα λείψει ποτέ φτωχός. Που το ξέρει ο καλός Θεός. Αν ο ένας δίνει στον άλλον, δανείζει, δεν θα βοηθηθεί και ο άλλος ώστε να είναι όλοι σε μια ισοτιμία, να το πω έτσι. Όχι. Γιατί ο καλός Θεός είπε, και το έχω επαναλάβει, εγώ κάνω τον πλούσιο και τον φτωχό. Και αφήνει να υπάρχει ο φτωχός, αφήνει να υπάρχει και ο πλούσιος για να δείξουν τη μεταξύ τους αγάπη και τη μεταξύ τους συνεργασία, γιατί ο καλός Θεός αγάπη εστί και γιατί αυτή η αγάπη είναι η αρετή που θα μείνει αιωνίως στη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν θέλει να δει, είμαστε άξιοι αυτής της αγάπης. Λοιπόν, δια τούτο εγώ σου δίδω αυτήν την εντολή και αυτόν τον λόγο λέγοντας, προσθέτει, όχι μόνο το προηγούμενο που είπε θα δανείσεις όσα έχει ανάγκη, αλλά προσθέτω κιόλας και λέω, ανοίγων ανοίξεις τα σχήρα σου το αδελφό σου, θα ανοίξεις διάπλατα τα χέρια σου. Διάπλατα τα χέρια σου στον αδελφό σου. Θα δείξεις αγάπη, θα δείξεις έκφραση στοργής, συμπόνιας, κατανόησης. Το αδελφό σου το πένιτι στον πτωχό αδελφό σου και σε αυτόν και το επιδεωμένο και σε αυτόν που έχει ανάγκη και κατοικεί στην χώρα σου. Πώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο πλούσιος να μην υπολογίζει το φτωχό και πώς ο φτωχός να μην είναι ευγνώμων σε έναν άνθρωπο που τον ευεργετεί. Άρα λοιπόν μέσα από αυτήν τη σχέση πάρε, δώσε, όχι εμπορευόμενοι, αλλά μέσα από το εμπόριο της αγάπης, να το πω έτσι. Πληρώνουμε με το νόμισμα της αγάπης, γιατί λέει ο Άγιος Σάκος Σύρος, από το εμπόριο είναι αδύνατο να ξεφύγει αμαρτία. Όταν πουλάς και αγοράζεις με χρήματα, είναι αδύνατο να ξεφύγει, να μην υπάρξει αμαρτία δηλαδή, να μην γίνει αμαρτία. Κάπου θα ξεφύγεις και θα αμαρτήσεις. Ενώ εδώ, τι όμορφο είναι και μάλιστα, γιατί στα χρόνια τα δικά μας ήταν τόσο όμορφο, ποιο. Τηγάνιζε η γειτόνισσα πατατάκια, έστελνε ένα πιάτο και στη μητέρα μου. Τηγάνιζε η μητέρα ψάρια, έστελνε δύο ψαράκια στην άλλη τη γειτόνισσα. Και γινόταν μια ανταλλαγή προϊόντων και ήταν όμορφο. Πήγαινες να πάρεις ένα κιλό ρύζι και το πλήρωνες με δύο αυγά, παράδειγμα. Δηλαδή έδωνες αυτό που είχες, έπαιρνες αυτό που είχε ο άλλος και γινόταν αυτή η όμορφη συναλλαγή που δεν έχει κέρδος κανένα. Δεν βγάζεις τίποτα. Δίνεις αυτό που έχεις, παίρνεις αυτό που έχει ο άλλος. Και οι δυο μέσα στο πνεύμα της αγάπης. Σήμερα όμως αυτό δεν υπάρχει. Πας να δώσεις τον γείτονα κάτι, θα πει γιατί το δίνεις. Τι κρίμα όμως, πώς χάνεται η αγάπη χωρίς να το καταλάβουμε. Μας την κλέβει ο διάβολος. Και πάμε στον 12ο στίχο. Εάν δε πραθήσει ο αδελφός σου Εβραίος ή Εβραία, δουλεύσεις 6 έτη και το 7ο εξαποστηλείς αυτόν ελεύθερον από σου. Προχωρεί και σε κάτι άλλο ακόμη. εάν προθήσει, εάν ο άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος, έχει, είναι ανίκανος να δουλέψει, να υπάρξει, να συντηρηθεί και πουλάει τον εαυτό του σε σένα, Εβραίος ή Εβραία, έτσι, όποιος και να είναι. Επειδή έχει κάποιος, κάποιο χρέος σε σένα, ο δούλος αυτός. Μα αφού είπε ότι στα 7 χρόνια χαρίζονται, τι χρέος να έχει. Δείτε αγάπη του φτωχού, λέει ο φτωχός. Εγώ δεν πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχω τη δυνατότητα να σου επιστρέψω τα χρήματα που μου έδωσες. Και αναγκαστικά στα 7 χρόνια θα πρέπει αυτό το χρέος να διαγραφεί. Επειδή όμως αγαπώ και εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο μου δάνεισες, σου πουλάω τον εαυτό μου. Τι όμορφο. Σου πουλάω τον εαυτό μου. Πάρε με και κάνε με ό,τι θέλεις. Όχι να τον εμπορευτεί να τον πουλήσει αλλού, όχι να πάει ως δούλος, ως υπηρέτης. Σου προσφέρω τον εαυτό μου. Και είναι και μια ωραία κίνηση. Σου λέει ο καημένος, δεν έχω να ζήσω. Αν όμως, σαν υιοθεσία να το πω έτσι, σαν υιοθεσία χωρίς υπογραφές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Σαν υιοθεσία, τότε θα τον κρατήσεις, λέει, 6 χρόνια και θα σου δουλεύσει 6 χρόνια. Και τον 7ο χρόνο θα τον αφήσεις ελεύθερο να φύγει. Είδε το ομορφιά. Θα έρθει ο άνθρωπος αυτός, θα δουλέψει, θα τον κρατήσεις, θα σου προσφέρει ό,τι έχει να σου προσφέρει και εσύ αυτήν την υιοθεσία εντός εισαγωγικών θα την διαλύσεις και θα τον αφήσεις να επιστρέψει πίσω. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι, ναι,
Πάτερ. Αλεξάνδρο.
Και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα 7 χρόνια διέγραφε τα χρέη. Mm-hmm. Και τώρα πάλι στα 7 χρόνια. Mm-hmm. Έχει κάποια σημασία τα 7 χρόνια.
Τα 7. Ο αριθμός 7 είναι συμβολικός. 7 ήρα μυστήρια, 7 μέρες έχει εβδομάδα. Δεν είναι απλώς συμβολικός. Έχει και μια ψυχολογική σχέση με τον άνθρωπο. 7 ημέρες της δημιουργίας. Γιατί ο καλός Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε 7 ημέρες. Άρα λοιπόν αυτό το 7, το επταδικό σύστημα όπως λέμε, 7 μέρες έχει εβδομάδα και δεν έχει 10 που είναι στρόγγυλος αριθμός, έχει μία υποσυνείδητη, να το πω έτσι, κατάθεση του δημιουργού. Μας έδεσε η θέληση και η αγάπη του Θεού να δημιουργήσει τον κόσμο μέσα στο 7. Δηλαδή, τι να πω, είναι κάποιοι αριθμοί που για μας εξωτερικά δεν λένε τίποτα. Γενικά δεν λένε τίποτα. Κι όμως είναι αξιολογότατοι. Γιατί εκείνος δεν μας δημιούργησε. Ο Θεός δεν μας δημιούργησε. Άρα ξέρει τι αντοχή έχουμε για να δουλεύουμε. Γι' αυτό και βάζει και ένα Σάββατο τότε, Κυριακή τώρα. Που λένε οι αρχαίοι μας πρόγονοι τόσο όμορφα, βίος ανεόρταστος, δρόμος απανδόχευτος. Τι έκανε ο καλός Θεός? Εξιδίων, γι' αυτό και έγινε και άνθρωπος, ώστε να μην πει κανείς ότι εσύ μιλάς ως Θεός, αλλά ζει το πλάσμα του, το δημιούργημά του και ξέρει πόσο αντέχει, πόσο μπορεί να δουλέψει. Άρα λοιπόν μου βάζει υποσυνείδητα την αίσθηση του ωραίου αυτού αριθμού 7, ώστε να φτιάξω κι εγώ τις ημέρες μου την εβδομάδα με 7 ημέρη, εβδομάδα 7, πάει το όνος μου αμέσως εκεί, για να έχω και την δυνατότητα του διαλύματος. Και όλα αυτά μετά στον άνθρωπο έρχονται και κουμπώνουν, λέμε τα 7 ιερά μυστήρια. Και οι άλλοι αριθμοί έχουν την αξία τους. Δεν θα πάμε στην αριθμοσοφία, γιατί δεν είναι ωραίο. Η αριθμοσοφία είναι ορθολογισμός ανθρώπινος και ψάχνουμε και βρίσκουμε. Αλλά έχει σχέση με την δημιουργία και ο δημιουργός με το πλάσμα του. Άρα λοιπόν υποσυνείδητα μας δίδει μια αίσθηση ότι άνθρωπέ μου τόσο αντέχεις να δουλέψεις, κάτσε τώρα να ξεκουραστείς. Αν αναπάβει, καλώς. Ιδάλλως άσε την εβδομάδα 7 ημέρες, γιατί είπα σε κάποιον αστεία, τώρα θα κάνουμε όπως αλλάζουμε την ώρα, δεν λέει κάποιος, είναι Παρασκευή σήμερα, θα πάμε να ξεκουραστούμε Σαββατοκύριακο. Μην ανησυχείς, λέω, είπα να πάνε οι μέρες μια μέρα πίσω και να βάλουμε δύο φορές την Παρασκευή. Και δεν μας αρέσει. Είπα να κάνουμε την εβδομάδα των 10 ημερών και δεν βολεύει. Δεν βολεύει. Όταν ο καλός Θεός κάτι κάνει, ξέρει γιατί το κάνει. Και πάω πάλι στη δημιουργία, γιατί εκεί πρέπει πάντοτε να είναι η αναγωγή μας, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι λοιπόν εδώ όμως βέβαια λέει θα τον ελευθερώσει στα 6 χρόνια. Θα τον ελευθερώσει στα 6 χρόνια, όχι στα 7. Γιατί άραγε λέει θα σου δουλέψει 6 χρόνια. Συγγνώμη, 6 χρόνια θα σου δουλέψει και το 7ο θα τον εξαποσύρεις, θα τον διώξεις. Τώρα δεν λέει αν θα κλείσει και τον 7ο, άρα μέσα στη διάρκεια του 7ου έτους θα τον διώξεις. Γιατί το λέει μέσα στη διάρκεια του 7ου και δεν λέει αφού κλείσει και τον 7ο χρόνο, όπως είναι το κανονικό, τότε άφησε τον ελεύθερο. Δύσκολο, Προσέξτε γιατί. Δίδει την δυνατότητα, από αγάπη σε αγάπη πάει, μια σκηταλοδρομή αγάπης πάει. Σου λέει μέσα στον 7ο χρόνο άφησε τον ελεύθερο. Ώστε αν αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει οικονομίες, στον 7ο χρόνο να σου τα εξοφλήσει και να μην νιώθει υποχρεωμένος απέναντί σου ότι εσύ του χάρισες το χρέος. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Εάν θέλει να φύγει γιατί δεν αντέχει, ναι μεν ήρθε πουλήθηκε ως δούλος αλλά δεν αντέχει τη δουλειά, δεν μπορεί να συνεργαστεί με αυτόν τον τρόπο που εσύ απαιτείς να συνεργαστεί και οποιονδήποτε λόγο. Να έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει από την αρχή κάπου αλλού αυτήν την υιοθεσία, την προσφορά. Να ξεκινήσει από το πρώτο χρόνο, δηλαδή κλείνοντας ο 7ος χρόνος να πάει σε κάποιον και να του πει ξέρεις εγώ θέλω να έρθω να σου δουλέψω για να εξοικονομήσω τα χρήματα που θέλω κτλ. Και μετά με αφήσει ελεύθερο. Μπορεί να μην το χρωστάει το αλουνού, μπορεί όμως να χρωστάει και σε κάποιον άλλον. Να τον αφήσει ελεύθερο, να πάει και σε εκείνον να δουλέψει. Βλέπετε πώς δουλεύει η αγάπη. Το είπα σαν υιοθεσία. Και αναρωτιέμαι, μιλάνε τώρα πάρα πολύ έντονα για την υιοθεσία παιδιών. Αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Και αναρωτιέμαι πού θα τα βρουν όλα αυτά τα παιδιά για να τα υιοθετήσουν κάποιοι. Μιλάμε, ναι, θα κάνουμε τέτοιους γάμους, θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε αλλιώς και θα υιοθετήσουμε παιδιά, θα. Ποιος προεξοφλεί ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν τόσα παιδιά για να υιοθετηθούν τη στιγμή που τώρα υπάρχουν τόσοι άκληροι, ναι, που δεν έχουν παιδιά, άτεκνοι, ζητούν υιοθεσία και δεν τη βρίσκουν. Δεν βρίσκουν. Ξέρω άτομα που έχουν προχωρήσει για το θέμα της υιοθεσίας, κάνανε τούτο, κάνανε εξετάσεις, κάνανε. Καμία απάντηση στο τέλος. Μετά πώς θα τα βρίσκουν. Θα είναι κανένα δέντρο που θα γεννάει παιδιά, να το πω έτσι. Καμιά μηχανή που θα γεννάει παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε τόσο επιπόλοι στο θέμα των παιδιών, ενώ μιλάμε για την προστασία των παιδιών. Βάζουμε φατσούλες να μην τα βγάζουμε φωτογραφίες γιατί. Στο τέλος όμως, ποια είναι η προστασία του παιδιού. Ποια είναι η προστασία του παιδιού. Απορία έχω και δεν ξέρω ο άνθρωπος τελικά τι σκέπτεται σε αυτόν τον κόσμο. Τι θέλει να κάνει. Που θέλει να πορευθεί. Κατά το έργο της καρδιάς του, λέει η Αγία Γραφή, και το έργο του απ' έξω. Είναι κακός, κακά θα αναζητεί και κακά θα διαπράττει. Είναι ευθύς, απονήρευτος, καλά έργα θα πράττει. Το λένε οι παροιμίες, το αναλύσαμε με τη βοήθεια του Θεού χθες, στην ομιλία της Κυριακής, προχθές, στην ομιλία της Κυριακής. Ας προχωρήσουμε εμείς στο δικό μας θέμα τώρα και λέει όταν δε, προσέξτε τώρα η αγάπη, πώς εκδηλώνεται, όταν δε εξαποστέλεις αυτόν ελεύθερον από σου, τον αφήνεις λοιπόν να φύγει, ελεύθερος, απελευθερώθηκε. Ούκ εξαποστελείς αυτόν κενών. Δεν θα τον αφήσεις να φύγει με άδεια χέρια. Τι ωραίο. Δεν θα τον αφήσεις να φύγει με άδεια χέρια. Τι ωραίο. Εδώ σήμερα σε ένα ναό έχουμε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και άμα κάποιον του πεις αυτό που έκανες είναι λάθος, δεν είναι σωστό, σου γυρίζει την πλάτη και δεν σε ξαναμιλάει. Γιατί είπες ότι άνθρωποι συνεργαζόμαστε, να μην πω ότι αυτό ήταν λάθος. Και δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Ή αυτό εγώ το είδα, ή δεν το είδες. Ναι, εγώ το είδα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είμαι το μάτι το δικό σου, δεν είσαι το χέρι το δικό μου. Δεν συνεργαζόμαστε. Και είναι κατάντημα μέσα στον χώρο. Τον δικό μας χώρο Υπάρχουν άνθρωποι που να μην εφαρμόζουν αυτό που λέει ο καλός Θεός και να υπάρχουν παιδιά που τα εφαρμόζουν αυτά. Με γονείς διαζευμένους, χωρίς καμία διδασκαλία από κανέναν από τους γονείς, να εφαρμόζουν πράγματα και να τρίβεις τα μάτια σου. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει στην Εκκλησία, εργάζονται φιλανθρωπικά δήθεν εντός εισαγωγικών, αλλά φτάσανε να είναι 60-70 χρονών και να μην μπορούν με ταπεινό λογισμό να συνεργαστούν, βρε παιδί μου. Να συνεργαστούν, γιατί αυτός έτσι, γιατί ο άλλος αλλιώς. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, να σας πω κάτι, και λυπάμαι, θα εκπλαγούμε στη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος. Οι πόρνες και οι τελώνες προάγουσιν είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Οι δεοί του φωτός θα μείνουν απ' έξω. Δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ναι, κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο. Η καρδιά μας τι κάνει. Η καρδιά μας πού δουλεύει. Τι λέει εδώ. Θα τον αφήσεις ελεύθερο και όχι μόνο θα τον αφήσεις ελεύθερο, αλλά θα του δώσεις και πράγματα, να μην φύγει με άδεια χέρια. Πού να το κάνουμε εμείς σήμερα αυτό. Πού να το κάνουμε. Εδώ έρχεται ο ταχυδρόμος να σου φέρει ένα γράμμα και δεν του δίνεις ούτε ένα κέρασμα, βρε. Έρχεται ο ηλεκτρολόγος να σου φτιάξει το ρεύμα στην κολόνα απ' έξω. Αφού θα πληρωθεί, αφού πληρώνεται από την υπηρεσία, αφού. Δώσε το άνθρωπο με ένα νεράκι. Πόσοι άνθρωποι που δουλεύουν σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ έξω, τώρα δεν δουλεύουν έξω, κυρίως της ΔΕΗ, σε κολόνες, πέφτουν το χειμώνα από τα χιόνια κτλ. Και πάνε και φτιάχνουν το ρεύμα. Και στο καφενείο κάθονται και κοιτάνε. Και δεν βγαίνει κανείς να πει, ρε παιδιά, ένα ζεστό τσαγάκι να σας δώσω. Πόσο κοστίζει. Στο χωριό έχουν από το βουνό, μαζεύουν τσαγάκι από το βουνό. Να βάλουν μια κατσαρόλα, να βράσουν ένα τσαγάκι, να πάνε να το δώσουν ζεστό. Πληρώνεται, θα πληρωθεί, δεν έχει ανάγκη αυτός. Παίρνει και έξτρα έργα, γιατί κάνει, χρήματα, γιατί κάνει δύσκολη εργασία. Τίποτα δεν δίνουν. Πόσο κακοί γίναμε στην εποχή μας. Και αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη. Και είναι εντολή Θεού. Και εξ αποστολής αυτών καινών. Με ανοιχτά χέρια θα τον διώξεις για να του πεις άντε άνθρωπε μου καλό δρόμο. Μπορεί να μην υπάρχει αγάπη μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορεί. Εφόδιεν εφοδιάσεις αυτόν από τον προβάτων σου. Τα πρόβατά σου ή κάτι λίγο, μια πιτούλα και τελειώσαμε. Και από του σύτου σου και από του ίνου σου καθά ευλόγησε σε Κύριος ο Θεός. Δώσεις αυτό. Όπως σε ευλόγησε εσένα ο καλός Θεός, από τα πρόβατά σου θα δώσεις. Πρόβατο, να δώσεις ένα πρόβατο. Από το στάρι σου θα δώσεις. Από το κρασί σου θα δώσεις και θα τα κάνεις αυτά όπως σε ευλόγησε ο καλός Θεός, θα τα κάνεις και εσύ στον άλλον. Τα ακούτε αγαπητοί μου, τα ακούμε, δίδουμε, προσφέρουμε. Μην πει κανείς δεν έχω να δώσω, μην πει κανείς. Δεν έχει να δώσει γιατί δεν του δίδει ο Κύριος και δεν του δίδει γιατί δεν θέλει να δώσει. Δεν θέλει. Και εμνηστήσει ότι η κέτηση θα εν γη Αιγύπτο και ελυτρώσα τόσε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν. Δια τούτο εγώ σοι εντέλομαι ποιήν το ρήμα τούτο. Να θυμηθείς ότι και εσύ κάποτε ήσουνα η κέτης δούλος στην Αίγυπτο και σε λύτρωσε ποιος, εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου. Άρα λοιπόν γι' αυτό και σου λέω και εσύ να κάνεις το ίδιο, να γίνεις μιμητής μου. Πολλά ο Κύριος, λίγα εμείς, αλλά θέλει να εκφραζόμαστε όπως και εκείνος. Εάν δεν λέγει προς 16 στίχο, ούκ εξελεύσουμε από σου ότι η αγάπη καίσε και την οικία σου, ότι εστίν αυτό παρασύ. Εάν σου πει ότι δεν φεύγω από σένα γιατί σε έχω αγαπήσει και σένα και το σπίτι σου, δηλαδή τους ανθρώπους σου. Και δεν θέλω να φύγω από σένα. Θέλω να καθίσω εδώ. Προσέξτε τώρα, αφού θέλεις να μείνεις, είσαι ελεύθερος να φύγεις, αλλά αφού θέλεις να μείνεις, τότε θα λάβεις και λείψει το οπίτιον και τρυπήσεις το οτίον αυτού προς την θύραν και αίσθηση οικέτησης τον αιώνα και την παιδίσκη σου ως αυτός πείσεις. Θέλεις λοιπόν να μείνεις γιατί με αγαπάς και αγάπησες όλο το σπίτι, γίνεις άνθρωπός μου. Θα πάρεις λοιπόν το τρυπητήρι που λέμε, πως κάνουμε τρύπες στα χαρτιά για να τα σειράψουμε, να τα ταξινομήσουμε στον ντοσιέ. Θα τρυπήσεις το αυτί του. Πού όμως? Στην πόρτα. Γιατί στην πόρτα? Δεν έχει δωμάτιο, δεν έχει σπίτι να το κάνει μέσα στην πόρτα. Σημαίνει δημόσια. Δημόσια, ώστε να μην πουν ότι τον ανάγκασες να το κάνει αυτό το πράγμα. Αναφανεί ότι είναι ελεύθερη κίνησης. Και αυτό θα γίνει Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που αν δεν έχει μελετήσει το πνεύμα της Αγίας Γραφής κανείς, δεν το κατάλαβε. Σε στην πόρτα, να πάει γιατί είχε κανένα κάτι εκεί στην πόρτα να βάλει τα αυτή και να το τρυπήσει. Όχι, για να γίνει δημόσια. Και θα είναι παντοτινός δούλος. Ή αυτός ή κάποια υπηρέτρια την οποία είχες ήδη, είχε παροδοθεί σε σένα για να δουλέψει για 6 χρόνια, γιατί σε χρωστούσε. Και προσθέτει, ου σκληρώνεστε εναντίον σου εξ αποστηλωμένων αυτών ελευθέρων από σου. Δεν πρέπει να βαρυθυμίσεις επειδή αφήνεις αυτούς ελεύθερους. Ήρθε ο χρόνος, στον έκτο, αφού συμπληρώσει 6 χρόνια, μέσα στον 7ο χρόνο, τον αφήνεις ελεύθερο, όπως είπαμε. Δεν θα βαρυθυμίσεις, να πεις το, όχι, τώρα μου φεύγει. Ότι επέτειον μισθών του μισθωτού εδούλευσες 6 έτη και ευλογήσεις Κύριος ο Θεός σου εν πάσιν εις εάν ποιείς. Δηλαδή θα τον αφήσεις ελεύθερο επειδή επί 6 έτη δούλευε σε σένα έχοντας αποδώσει σε σένα μισθούς 6 ετών ενός δούλου. Δεν τον πλήρωνες, καθόταν και δούλευε. Άρα σου δούλευε τζάμπα. Άρα εσύ κέρδισες από αυτόν. Άρα λοιπόν ας τον ελεύθερο και μη βαρυθυμίσεις. Γιατί αν βαρυθυμίσεις θα φανείς ότι είσαι πλεονέκτης και θέλεις να εκμεταλλευτείς τον άλλον. Και τότε λέει θα έχεις ευλογία από τον καλό Θεό. Πάμε στον 19ο στίχο. Παν πρωτότοκον ο εάν τεχθεί εν τες βουσί σου και εν τες προβάτη σου τα αρσενικά αγιάσεις Κυρίο το Θεό σου. Έδειξε τώρα την φιλανθρωπική, φιλάνθρωπο συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων. Τώρα έρχεται να του πει και απέναντι στον Θεό πώς θα στέκεσαι. Με τα προϊόντα που εγώ θα σου δίνω σε ευλογία, πώς θα στέκεσαι, πώς θα συμπεριφέρεσαι. Τα αρσενικά αγιάσεις Κύριο το Θεό σου. Ούκε έργα εν το πρωτοτόκο μόσχο, εν το πρωτοτόκο μόσχο σου και ου μη κύρις τα πρωτότοκα των προβάτων σου. Κάθε πρωτότοκο το οποίο θα γεννηθεί σε σένα από τα βόδια σου ή από τα πρόβατά σου, τα αρσενικά, θα τα ξεχωρίσεις, αγιάσεις. Από εδώ βλέπουμε ότι η λέξη αγιάζουμε δεν σημαίνει γίνομαι άγιος, σημαίνει ξεχωρίζω. Κυρίω το Θεό σου, ου και αργά, δεν θα τα πάρεις αυτά τα πρωτότοκα να τα δουλέψεις, το μοσχάρι, το πρόβατο κτλ. Και δεν θα τα κουρέψεις τα πρόβατά σου, που σημαίνει δεν θα τα εκμεταλλευτείς, δεν θα ακουμπήσεις τίποτα. Ανήκουν στον Θεό, κάθε πρωτότοκο ανήκει στον Θεό. Πολύ σοβαρό αυτό το θέμα του πρωτοτόκου. Έναντι Κυρίου φαγεί αυτό εναντίον εξ εν αυτού εν το τόπο εάν εκλέξετε Κύριος ο Θεός σου, εσύ και ο οίκος σου. Δηλαδή, όλα αυτά δεν θα τα πειράξεις, θα τα προσφέρεις θυσία του στον Θεό και εκεί επί τόπου, στον ναό δηλαδή, που θα εκλέξει ο Θεός για σας, θα καθίσεις και θα τα καταναλώσεις εσύ και η οικογένειά σου. Εκεί. Το ενιαυτόν εξ ενιαυτού, δηλαδή κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν ξέρω αν θα αντέχανε, αλλά όλο το χρόνο λέει θα προσφέρεις θυσία και εκεί θα κάνεις αυτήν την τελετή όποτε έχεις ένα πρωτότοκο από τα ζώα σου. Από οποιοδήποτε ζώο, από το μοσχάρι, από τα πρόβατα και ούτω καθεξής. Γιατί ξεχωρίζει τα πρωτότοκα? Είναι μια ολόκληρη ιστορία το θέμα των πρωτοτόκων. Και στους Ιουδαίους ο πρωτότοκος και εδώ στα ζώα τα αρσενικά, γιατί θέλει να εκφράσει κάτι ξεχωριστό ο καλός Θεός. Δεν θα πω περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας, γιατί είναι πολλά που πρέπει να πει κανείς για τα πρωτότοκα. Μπείτε στην ιστοσελίδα και βρείτε το βιντεάκι με σχήματα, με χίλια δυο άλλες παραστάσεις και παραπομπές στην Αγία Γραφή, στους πατέρες της Εκκλησίας και στην ιατρική, την γενετική. Και δείτε πώς είναι δυνατόν εκ γυναικός να γεννηθεί άνδρας. Θαύμα. Μην τα λέμε όλα θαύμα. Γιατί το θαύμα δεν είναι μια καινούργια δημιουργία. Είναι το ελλιπές της δημιουργίας που το προκάλεσε η αμαρτία. Αυτό θα πει θαύμα. Το ελλιπές που προκάλεσε η αμαρτία και η πτώση το αποκαθιστά ο καλός Θεός με επέμβαση δική του. Εδώ δεν υπάρχει κάτι το ελλιπές. Η υπεραγία Θεοτόκος ήταν επάναγνη. Με την έλευση του Αρχαγγέλου και με το μήνυμα που έγινε δεκτό από την Υπεραγία Θεοτόκο χάθηκε το προαπατορικό μάρτυμα, χάθηκαν όλα. Και ο Ιησούς Χριστός από πού έχει το αναμάρτητο της σαρκός, της ανθρωπίνης φύσεως, το αναμάρτητο από πού το έχει. Επειδή ήταν Θεός, αυτός ήταν Θεός, η σάρκα όμως που παρέλαβε ήταν ανθρώπινο υλικό, να το πω έτσι. Κουβαλάει ένα DNA ολόκληρο, ενός λαού ολοκλήρου. Πώς ήρθε αναμάρτητος, πώς γίνεται άνδρας από γυναίκα τη στιγμή που η ιατρική λέει δεν μπορεί να γεννηθεί. Πάτε στο βιντεάκι αυτό, θα δείτε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι λέει ο προφήτης Ιούδας, ο Βδιού και άλλοι προφήτες, τι έγινε εκεί με τα πρωτοτόκια του Ισάφ και του Ιακώβ. Σπουδαίο γεγονός, σπουδαιότατο γεγονός, δείτε το. Και αν θέλετε θέστε ερώτημα, ώστε σε κάποια επόμενη εκπομπή να το αναλύσουμε περισσότερο. Έχει περάσει λίγο χρόνος, αλλά ας κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό και μετά να δούμε και τα ερωτήματά σας. Εάν δε ή εν αυτό μόμος χολών ή τυφλών ή πας μόμος πονηρός, ουθήσεις αυτό Κύριο το Θεός. Βέβαια, πολύ σωστά το λέει. Όχι γιατί ο Θεός έχει ανάγκη από τα τέλεια, γιατί θέλει να σε απαλλάξει από πονηριά. Να μην πεις, α, αυτό είναι κουτσό, τι να το κάνω, ας το πάω στην εκκλησία να το θυσιάσω. Α, τι έχω στον ντουλάπι, λαδάκι, τάγκησε, είναι λίγο παλιό, ας το πάω στην εκκλησία να ανάψει νεοκόρο στα καντιλάκια. Όχι, αγαπητοί μου. Τι έχω ρούχα, ας τα πάω στον παλιά λερωμένα, χωρίς κουμπιά, ας τα πάω στον, θα τα δώσει κάποιον που τα έχει ανάγκη και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Δεν είναι ούτε αγάπη, ούτε φιλανθρωπία, ούτε έλεος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ στην περιοχή μας που πλημμύρισαν, καταστηματάρχες. Και βλέπεις, ο καημένος προσπαθεί να επιβιώσει, και πάει ο άλλος να ψωνίσει κάτι και του λέει όχι, θα μου το κοντώσει φθηνότερο, φθηνότερο, και τον κατακρίνει γιατί δεν κόβει στην τιμή. Μα άνθρωπέ μου, κάνε ελεημοσύνη, αυτός ο άνθρωπος καταστράφηκε. Πόσο το πουλάει, τόσο, ή μην το αγοράζεις και πήγαινε αλλού. Αλλά μην τον πληγώνεις κιόλας λέγοντάς του κόψε με, κόψε με, κόψε με. Αυτόν τον έκοψε, τον κατέστρεψε η φύση, εσύ θες να τον πληγώσεις κι άλλο. Πάρ' το. Πόσο θα σου κόψει, πόσο παζάρι θα κάνεις από τον άνθρωπο αυτό. Άντε το έδινε 100 ευρώ το παπούτσι, το ρούχο, το σακάκι, το ό,τι είχε. Ξέρω βιοτεχνίες ολόκληρες που χάσανε. Τα χαρτικά τους χάσανε, τα προϊόντα τους χάσανε, τις μηχανές τους χάσανε. Εδώ έξω, στη βιομηχανική περιοχή ανατολικά της Λαρίσης. Και εσύ θα πας να του πεις κόψε, μην το παίρνεις, φύγε, δες το, ρώτα και φύγε, μην τον πληγώνεις κι άλλο. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι αγάπη, έκφραση αγάπης, πού. Και μετά λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, πού. Δεν θα δώσεις λοιπόν το χολό, το τυφλό και οτιδήποτε υπάρχει, σωματικό ελάττωμα, δεν θα το προσφέρεις στον Θεό. Εν τες πόλεις σου φαγή αυτό ο ακάθαρτος εν σύ και ο καθαρός ως αυτός έδεται ως δορκάδα και η έλαφων. Θα το αφήσεις λοιπόν να το φάνε οι άνθρωποι. Θα το κόψεις, θα το πουλήσεις, θα το δώσεις, θα το προσφέρεις ό,τι θέλεις κάντο στους ανθρώπους, όχι στον Θεό. Βλέπετε λοιπόν πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο τι προσφέρουμε στον ναό. Και είπα προηγουμένως το λάδι. Πόσα πρόσφορα έχουν και είναι πέτρα, βρε παιδί μου. Δεν φούσκωσαν. Άνθρωπε μου, δεν φούσκωσε το πρόσφορο σου. Γιατί το φέρεις στην εκκλησία. Ή κάει και στο φούρνο, γιατί το φέρεις στην εκκλησία και είναι μαύρο. Άστο. Κάντο εσύ ό,τι νομίζεις. Εσύ τι θέλεις να το ξεφορτωθείς και να πεις στον Θεό, πάρ' το και κάντο εσύ ό,τι θέλεις. Γιατί. Δεν είναι ωραίο αυτό. Άλλο να είναι ένα πρόσφορο στην εκκλησία που για να μην πεταχθεί μπαίνει στο ψυγείο για να χρησιμοποιηθεί την επόμενη μέρα και δεν είναι δυνατόν να είναι φρέσκο και μην διαμαρτυρόμαστε γιατί το πρόσφορο δεν είναι μαλακό. Βούτυξε το λιγάκι στο τσαγάκι σου και θα δεις τι ωραίο θα είναι και πόσο μαλακό θα είναι. Δεν είναι ωραίο. Διαμαρτυρόμαστε όλοι και εμείς που τα παραλαμβάνουμε και εσείς που σας τα προσφέρουμε και λέει κανείς μα καλά δεν έχεις αγάπη. Και αν τα αφήσεις τα πρόσφορα, αντίδωρο δεν δίνουμε ποτέ ελεύθερα, το δίνουμε πάντα εμείς. Γιατί όταν τα αφήσουμε ελεύθερο, οι άνθρωποι τι κάνουν, πάνε και πιάνουν τα αντίδωρα, να δουν ποιο είναι το πιο μαλακό, το πιο καλό να πάρουν. Πιάνει ο ένας, πιάνει ο άλλος, πιάνει ο άλλος. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι πράγματα. Δηλαδή, πήρα εγώ το μαλακό, πήρε εσύ το μαλακό και έμεινε το σκληρό. Δεν βαριέσαι, ας το πάρει ο άλλος. Πού είναι η αγάπη. Ας το πάρει ο άλλος. Πού είναι η αγάπη. Τι κάνουμε τελικά στην Καινή Διαθήκη εμείς, στον χώρο της Εκκλησίας. Τι κάνουμε? Κρίμα, αγαπητοί μου, είναι πολύ κρίμα αυτό το πράγμα. Γιατί κινούμαστε τόσο ανεξέλεγκτα, χωρίς να αισθανόμαστε ότι ο Θεός μας βλέπει. Εν τες πόλεις σου φάει γη αυτό, ο ακάθαρτος κτλ. Αλλά πρόσεξε, λέει, αίμα ου φάγεστε. Επί την γη εκχείς αυτό ως είδωρ. Το αίμα όμως αυτόν δεν θα το φάτε. Θα το αφήσετε να χυθεί στη γη όπως χύνεται το νερό. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί προτυπώνει την σταύρωση του Κυρίου μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού κανείς δεν μπορούσε να το μαζέψει. Χύθηκε κάτω στη γη. Όπως χύνεται από μια πηγή το νερό. Χύθηκε κάτω στη γη. Το σώμα, ναι, το πήραν και το ενταφίασαν. Το αίμα όμως δεν μπόρεσαν. Γι' αυτό και λέει, το αίμα θα το αφήσεις να χυθεί πάνω στη γη. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού επέτρεψε ο καλός Θεός τους άλλους, έσπασαν τα σκέλη, πέθαναν, δεν χύθηκε αίμα, δεν χύθηκε τίποτα. Γιατί επιτρέπει ο καλός Θεός στον Ιησού Χριστό, αφού είχε πεθάνει, το είχε διαπιστώσει ο Κεντυρίων ότι είχε πεθάνει, γιατί πάει και συμπληρωματικά λοχίζει την πλευρά του και βγαίνει αίμα και είδωρ και είπανε αφού βγήκε αίμα και είδωρ, ανακατωμένο, άρα πέθανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί με αυτό το αίμα και με αυτό το νερό ο καλός Θεός αγιάζει την κτήση. Ξεπλένει όλη την κτήση. Αυτό το αίμα και το νερό, διήδατος και πνεύματος σώζεται ο άνθρωπος. Διήδατος και πνεύματος. Και αυτό το νερό και το αίμα είναι εκείνο που θα συγχωρεί αργότερα τις αμαρτίες. Λέω τούτο εδώ ότι προτυπώνει, όχι αργότερα, το αίμα του Ιησού Χριστού αμέσως συγχωρεί αμαρτίες, αμέσως μέσα από την εξομολόγηση και την Θεία Ευχαριστία. Αλλά θέλει ο Κύριος να αφαιθεί το αίμα όπως θα αφαιθεί το δικό του αίμα να πέσει πάνω στη γη για να ξεπλύνει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αλλά επειδή κλείσαμε τώρα και το 15ο κεφάλαιο και η ώρα μας έχει συμπληρωθεί για να δούμε και τα ερωτήματά σας, σταματούμε εδώ την ανάλυση του βιβλίου Δευτερονόμιο και θα προχωρήσουμε πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Να δούμε τώρα και τα ερωτήματα των αγαπητών μας ακροατών. Για διαβάστε μου το πρώτο ερώτημα.
Ναι, Πάτερ, έχουμε το χαιρετισμό από τον ακροατή μας που μας ρωτάει το εξής. Είναι σωστό να γίνεται Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνεί κανένας? Ευχαριστώ πολύ.
Είναι σωστό, γιατί βάζουμε κάποιες λεξούλες που δείχνουν μια επιθετικότητα. Συγγνώμη που τα λέω έτσι ευθέως, αλλά τι θα πει είναι σωστό? Άρα αν δεν είναι σωστό, να πάμε να πιάσουμε τον παπά που δεν φροντίζει να κοινωνήσει κάποιος, γιατί φταίει, γιατί ή σωστό, το σωστό σημαίνει λάθος. Σωστό, λάθος. Ή να πιάσουμε τον δεσπότη που δεν μιλάει, να πιάσουμε τον αρχιεπίσκοπο που δεν ασχολείται ή να πιάσουμε όλους αυτούς που φταίνε και να τους καθίσουμε στο σκαμνί. Μη βάζετε τέτοιες λέξεις στη ζωή σας. Προσέχετε πάντα όταν λέτε κάτι για να μην βγάζετε το από μέσα σας. Εδώ υπάρχει μια διαμαρτυρία. Είναι σωστό να γίνεται Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνεί κανένας? Και όμως αγαπητοί μου, προσέξτε λιγάκι όλο αυτό το θέμα, γιατί απασχολεί πολλούς. Πολλές φορές τελούμε Θεία Λειτουργία. Όταν ξεκινάει να τελέσει τη Θεία Λειτουργία ο ιερεύς, δεν ξέρει ποιοι θα έρθουν. Δεν χτυπούν κάρτα, δεν παίρνουν τηλέφωνο να πούνε εγώ θα έρθω. Δεν ξέρει. Ο ιερεύς πρέπει να ξεκινήσει την Θεία Λειτουργία το πρωί 7.30 ώρα, έχοντας μέσα τον νέο κόρο. Δεν έχει ούτε τον νέο κόρο, ούτε τον ψάλτη. Ξεκινάει περιμένοντας να έρθουν. Και όταν θα φτάσει η ώρα να ξεκινήσει την Θεία Λειτουργία, οφείλει τουλάχιστον ένα άτομο να είναι μέσα για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Αλλιώς κάνει την προσκομιδή, ετοιμάζει τον όρθρο, κάνει τον όρθρο και όταν έρθει η ώρα να τελέσει την Θεία Λειτουργία και δεν έχει έρθει κανείς, δεν ξεκινάει. Αλλά τέτοια περίπτωση δεν έτυχε ποτέ. Ποτέ. Σε νορία, ποτέ. Σε χωριό, θα το δούμε λιγάκι. Άρα λοιπόν δεν ξέρει ποιοι θα έρθουν να κοινωνήσουν. Εμείς φορτισμένοι με πνευματικότητα, έτσι, φορτισμένοι, φορτωμένοι με πνευματικότητα, Ξέρουμε ότι αυτό το μυστήριο είναι μυστήριο συγκλονιστικό. Ξέρουμε ότι δεν είναι καλό να ακούμε το μεταφόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέλθετε. Άρα τι κάνει ο καλός Θεός, μας φωνάζει και εμείς του γυρίζουμε την πλάτη. Τα ξέρουμε όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά θα μας έλεγε ο Κύριος, αφού τα ξέρεις τι κάνεις. Αφού τα ξέρεις τι κάνεις. Προσέξτε τι κάνουμε. Αυτός που τα βλέπει ότι δεν κοινώνει σε κανένας θα είναι μάνα, πατέρας. Τι τα κάνεις στα παιδιά σου. Πώς τα γαλούχησες. Έρχονται στην εκκλησία. Δεν έρχονται στην εκκλησία. Τι κάνουν αυτά. Τα παιδιά σου. Να ξεκινάμε από τον εαυτό μας, όχι απ' έξω. Δεν τα γαλούχησες. Και τώρα παραπονιέσαι ότι εγώ καλώ. Και έχεις την εντύπωση ότι δεν καλώ και σένα και σένα και σένα και τα παιδιά σου και την ύφη σου και το γαμπρό σου και την πεθερά σου και οποιονδήποτε. Έχει την εντύπωση ότι δεν σας καλώ και εσάς. Όλους σας καλώ. Θυμηθείτε την παραβολή του μυστικού δείπνου. Όλους σας καλεί ο Θεός. Τους δικούς του. Όλους. Άρα λοιπόν ούτε το παιδί σου έρχεται, ούτε το εγγόνι σου έρχεται, ούτε η νύφη σου έρχεται, ούτε εσύ έρχεσαι. Γιατί δεν έρχεσαι. Τι είναι η Θεία Λειτουργία. Δημόσιο έργο. Λύτος και έργο. Δηλαδή του λαού. Έργο του λαού. Αυτό θα πει δημόσιο έργο. Έργο του λαού. Ολονών δεν είναι έργο του παπά. Άρα λοιπόν γιατί δεν έρχεσαι. Και γιατί λες ότι είναι σωστό να μην κοινωνούν. Πολύ ωραία. Άρα αφού δεν είναι σωστό να μην κοινωνούν, αφού μας καλεί ο Χριστός, να πάω να κοινωνήσω. Δώσ' μου την ευχή Πάτερ να πάω να κοινωνήσω. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Έχεις νηστέψει ή νηστεύεις. Γενικότερα νηστεύεις, έχει καμία μεγάλη νηστεία. Νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Τις νηστείες που βάζει η Εκκλησία. Την εγκράτεια που βάζει η Εκκλησία την τηρείς. Εγκράτεια όχι σαρκική μόνο και γλώσσας. Και πλεονεξίας και άλλα. Έχεις την ψυχή σου έτοιμη. Μπορείς να κοινωνήσεις. Πρόσερθε λοιπόν. Αλλά ήσουν έτοιμος από χθες ότι αύριο αν θα πάω στη Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνήσει κανείς, εγώ είμαι έτοιμος ή έτοιμη να κοινωνήσω. Το έκανες χθες ή εκείνη τη στιγμή σε σπρώχνει ο διάβολος για να αμαρτήσεις περισσότερο. Αλλά επειδή φοβάμαι μη τυχόν και δεν έχω κάνει την προετοιμασία σωστά, για να εταιριστεί όμως ο φαρισαϊσμός μας, να το πω έτσι, ότι πρέπει κάποιος να κοινωνήσει, βουτάμε. Συγγνώμη για την έκφραση. Ένα πετσιρίκι και τρέχουμε γρήγορα και πάμε εκεί μπροστά. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος να κοινωνήσει. Και πιστεύουμε ότι έτσι κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον Θεό. Τι φτώχεια. Πόσο φτώχεια έχουμε στο θέμα της θείας ευχαριστίας, της θείας κοινωνίας. Ναι, έγραψε ο Άγιος Νικόδημος βιβλίο περί συχνούς θείας μεταλήψεως. Γιατί είναι πολύ άσχημο. Βρέθηκα στο εξωτερικό μία φορά. Κάναμε αγρυπνία στη Ρουμανία συγκεκριμένα σε ένα μοναστήρι. Ήρθε πολλής κόσμος. Βγήκα να κάνω μεγάλη είσοδο, να πω το μεταφόβου συγγνώμη. Και ο ιερέας μου βάζει απάνω τα καλύματα που έχουμε όταν κάνουμε μεγάλη είσοδο. Λέω συγγνώμη, αυτό πώς θα κοινωνήσω τον κόσμο. Δεν έρχεται κανείς να κοινωνήσει. Πού το ξέρετε εσείς ότι δεν θα έρθει. Απαγορεύεται μου λέει. Γιατί. Είναι χρόνια τώρα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό το καθεστώς. Γιατί πρέπει να νηστέψουν 40 μέρες. Νήστεψαν. 40 μέρες. Ναι, λέει. Πού βρέθηκε αυτό το 40 μέρες να νηστέψει κανείς. Δηλαδή, θα νηστέψω 40 μέρες για να κοινωνήσω την 40η ημέρα. Έρχεται η νηστεία των Χριστουγέννων, θα νηστέψω 40 μέρες για να κοινωνήσω την 40η ημέρα των Χριστουγέννων. Θέλω να ξανακοινωνήσω, άρα θα περιμένω άλλες 40 μέρες να κοινωνήσω. Έρχεται η νηστεία του Πάσχα, άλλες 40 μέρες να κοινωνήσω. Και τι κάνουμε τότε, όλο το χρόνο νηστεύουμε. Εμείς οι ιερείς, λέω, που λειτουργήσαμε τώρα, αυτό το κάναμε. Εμείς και εσείς το κάναμε. Τι να πω, λέει, έτσι είναι το σύστημά μας. Ποιο σύστημα, λέω. Εγώ δεν ξέρω, θέλω να κοινωνήσω τους ανθρώπους. Μου είχα πάει με κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα. Και κοινωνήσανε. Και του λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι το βρήκαμε. Δικό τους θέμα είναι, δεν μας απασχολεί. Αλλά αυτή η επιπολαιότητα, αλλά και η αυστηρότητα. Προσέξτε, και εδώ υπάρχουν ιερείς που δεν πάνε να κοινωνήσουν ασθενή. Γιατί δεν τρώει. Αφού δεν τρώει. Αφού έχει εδώ πέρα τραχιοστομία και μπαίνει από εδώ το φαγητό και όλα τα άλλα. Και λέω πολλές φορές ιερείς, δεν μου λες, λέω. Αυτός ο άνθρωπος που σου ζήτησε να πας να τον κοινωνήσεις και δεν τον κοινώνησες γιατί δεν τρώει. Κοινωνούσε όλο τον χρόνο. Κοινωνούσε γιατί άλλο το να είναι άνθρωπος που το ζητάνε οι συγγενείς και αυτός δεν θέλει. γιατί τρομάζει ότι θα πεθάνουμε, θα. Νίστευε όλο τον καιρό και νίστευε και εξομολογούνταν και κοινωνούσε. Ναι, τώρα εσύ ποιο δικαίωμα έχεις να του στερήσεις τη Θεία Κοινωνία, μα αφού δεν τρώει, μου λέει πάλι. Πολύ ωραία, του λέω. Την Κυριακή βαπτίσατε παιδάκια? Ναι, τα βάπτισα. Θα έρθουν την Κυριακή να τα κοινωνήσεις? Θα έρθουνε. Τι τα δίνεις εκείνα? Τι τα δίνεις? Όταν είναι παιδάκι 5 μηνών, 6 μηνών, τι τα δίνεις? Τα δίνεις και σώμα? Όχι, μόνο αίμα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο και σε αυτόν, ο οποίος μπορεί να καταπιεί το σάλιο του και δεν θα του φύγει έξω? Γιατί δεν το κάνεις και σε αυτόν? Το σάλιο του το καταπίνει. Τι το κάνει? Το φτύνει? Όχι, το καταπίνει. Ωραία. Άμα του βάλεις μια σταγονίτσα αίμα Χριστού στο στοματάκι του, δεν θα τον ξεκουράσεις, δεν θα τον αναπαύσεις, δεν θα νιώσει κι αυτός όμορφα έναντι του Θεού και της ψυχολογίας του, που είναι άρρωστος, είναι κατάκητος, έχει τα προβλήματά του και εμείς τον πετάμε έξω. Πόσο ακοινώνητοι είμαστε τελικά. Μιλάμε για Θεία Κοινωνία και είμαστε ακοινώνητοι. Δεν ξέρουμε να εκφραστούμε με αγάπη, κατανοώντας τον πόνο και τη δυσκολία του άλλου. Το θέμα της Θείας Κοινωνίας είναι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου. Πολύ σπουδαίο. Είναι και τρομερό, αλλά και γεμάτο έλεος. Αυτό το εκφράζει θαυμάσια η προηγιασμένη. Όταν βγαίνουμε να κάνουμε τη μεγάλη είσοδο της προηγιασμένης, ο ιερεύς κρατάει τα τίμια δώρα που προαγιάστηκαν. Αγιάστηκαν την Κυριακή, γι' αυτό λέγεται προηγιασμένη. Κρατάει στο Άγιο Δισκάριο το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και τι λέει ο ψάλτης? Ιδούγαρης πορεύεται ο βασιλεύς της δόξης. Και όλοι γονατίζουν και δεν μιλάει κανένας, ούτε ψάλλει κανείς ούτε τίποτα. Και βγαίνει ο ιερεύς και κάνει μικρή είσοδο, γιατί κρατάει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Φοβερό. Πολύ ωραία. Όταν βγαίνει να πει το μεταφόβο, τι κρατάει? Τι κρατάει? Δεν κρατάει πάλι σώμα και αίμα Χριστού? Γιατί τη μία φορά τόση αυστηρότητα και την άλλη τόση χαλαρότητα και επίκαια? Διότι την πρώτη φορά έρχεται ως βασιλεύς Κρητής. Βασιλεύς Κρητής. Την δεύτερη φορά έρχεται ως ελεήμων, που είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος εκ του ουρανού κατά βάς, και αυτός ο άρτος είναι το σώμα μου, η σάρκα μου εστί, την οποία εγώ θα δώσω». Εγώ θα δώσω. Δεν θα δώσεις εσύ. Εγώ θα δώσω. Και δεν θα κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Ούτε θέλεις εσύ ό,τι θέλεις. Άρα λοιπόν σου δίδω την σάρκα και θα παραλάβεις την σάρκα όπως εγώ σου την δίδω και δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Η φιλανθρωπία του Θεού εκφράζεται εξ ολοκλήρου εκεί μέσα. Άρα λοιπόν, πώς στεκόμαστε μπροστά στη Θεία Κοινωνία? Επιπόλαια, χωρίς φόβο, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Φόβο, πρώτα φόβος, δεύτερο πίστης και μετά προσέρχομαι. Την πίστη λέμε την έχω, ναι, πιστεύω. Πολλοί λένε δεν πιστεύω, δεν το καταλαβαίνω, αλλά το δέχομαι. Φόβο έχεις? Το πρώτο είναι ο φόβος. Φόβο έχεις? Δεν έχω φόβο, γιατί στριμώχνομαι ατακτό και δεν κοινωνώ έτσι όπως θα έπρεπε. Ούτε το στόμα μου το ανοίγω καλά. Έχω πει σε πολλούς ανθρώπους: «Παιδάκι μου, κάτσε σε μια γωνίτσα και άνοιξε το στόμα και πες ότι εγώ τώρα θα κοινωνήσω. Άνοιξε το». Και μετά σήκωσε έναν καθρέφτη και κοίτα το στόμα σου να δεις πόσο το άνοιξες. Δεν είναι ανοιγμένο. Δεν είναι ανοιγμένο. Νομίζουμε ότι το ανοίγουμε, αλλά το στόμα έχει και δόντια, έχει πολλά, και πώς θα περάσει η λαβίδα μέσα? Με ασφάλεια εννοώ. Με ασφάλεια. Άρα λοιπόν το θέμα της Θείας Κοινωνίας είναι πολύ πολύ σοβαρό και πρέπει να το δούμε από πολλές πολλές πλευρές. Να σας πω και κάτι. Γιατί εμείς κρίνουμε τα πράγματα από το βόλεμα που έχουμε στις πόλεις μας και στις ενορίες μας. Η ενορία μου έχει κάθε Κυριακή παπά, κάθε γιορτή παπά. Συγγνώμη. Κάνω 40 λίτουργο, τα έχω όλα. Πλούσιος είμαι. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν ιερείς σε χωριά? Υπάρχουν. Τι κάνουν εκεί που δεν έχει κόσμο? Δεν λειτουργεί ο παπάς την Κυριακή. Ποιος θα πάει να κοινωνήσει όταν δεν έχει κατοίκους? Καλός ιερεύς. Προσέξτε, καλός ιερεύς δεν μπορεί να πει τους ανθρώπους θα έρχεστε κάθε Κυριακή να κοινωνείτε. Ούτε θα τους μοιράσει και θα πει εσύ θα έρθεις την μία Κυριακή, εσύ θα έρθεις την άλλη, εσύ θα έρθεις την άλλη, εσύ την άλλη. Διότι τότε δεν υπάρχει η ελευθερία των πράξεων και των λόγων στον χώρο της σωτηρίας μας. Τι κάνει αυτός ο παπάς? Δεν λειτουργεί. Τι κάνει αυτός ο παπάς? Δεν παίρνει μηνύματα από τους ανθρώπους για να βάλει το ανάλογο νάμα μέσα στο Άγιο Ποτήριο και να μην πει, αφού δεν θα έρθει κανείς να κοινωνήσει, γιατί να βάλω νάμα μέσα, κάνω απλώς την πράξη της Θείας Λειτουργίας, προσεύχομαι και τελειώνω. Ούτε κι εγώ να μπω στον πελά να καταλύσω, είναι πιο βολικό, θα πάω στο καφίνιο, θα διαλέξω τι κρασί θέλω, συγγνώμη για την έκφρασή μου, αλλά να σας πω όμως ένα περιστατικό. Πήγα σε ένα χωριό μια φορά, εκεί προς στα Γιάννενα, στα Ζαγόρια, δεν λέω το χωριό. Και ήταν ένας ιερεύς, ηλικιωμένος, καλός ιερεύς, ευλαβέστατος ιερεύς. Και τον έψαξα στο χωριό να τον βρω. Α, μου λένε, ο παπάς είναι στην εκκλησία. Τι κάνει, λέω. Σήμερα δεν είναι καμιά γιορτή. Σπουδαία, μεγάλη εννοώ, κάθε μέρα γιορτή είναι, αλλά δεν είναι καμία μεγάλη γιορτή. Έχει τη λειτουργία του αυτός. Πού λειτουργία, πάει κόσμος τώρα, δεν είστε στη δουλειά σας. Α, εμείς τον αφήνουμε, λέει αυτός. Κάνει τη λειτουργία, έχει τον νέο κόρο. Κάνει και τον ψάλτη, λέει, κάνουν την λειτουργία τους και έρχεται. Του αρέσει. Α, λέω. Θα πάω. Να δω εκεί τι κάνουν σε κάθε θεία λειτουργία. Κοινωνεί κάποιος. Πάω λοιπόν στο ναό. Ήτανε προς το τέλος. Δεν είχε κανέναν μέσα. Λέει με τα φόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέλθετε. Ο νεοκόρος δεν ήρθε να κοινωνήσει. Είπαν τα υπόλοιπα. Τελείωσε η θεία λειτουργία. Μου λέει περίμενε να σε δω. Τον ήξερα, με ήξερε. Και όταν τελείωσε, του λέω, ωραία παππούλη μου, είσαι και ηλικιωμένος, ήταν και λίγο κρύο εκείνη η περίοδος. Σήμερα δεν είναι καμιά μεγάλη γιορτή για να κάνεις Θεία Λειτουργία. Α, γιατί μου λέει, εγώ κάνω και άλλες μέρες Θεία Λειτουργία. Πολύ ωραία, καλά κάνεις, του λέω. Αλλά αφού δεν έχεις κόσμο και το χωριό είναι μικρό, τι κάνεις τη Θεία Λειτουργία? Τι λες, μου λέει. Τι είχε σήμερα κόσμο? Αμέ. Όχι, λέω, ο παππούλης το έχασε, ήταν και ηλικιωμένος. Το έχασε, λέω. Είχα σήμερα κόσμο? Αμέ. Κάτσε, μου λέει, να βγάλω τα άμφια μου, να καταλύσω και θα σου πω. Περιμένω λοιπόν. Ο νεοκόρος γελούσε. Αγαθός άνθρωπος, απλοϊκός άνθρωπος. Λέει, τι λέει τώρα αυτός ο παπάς. Τελειώσαμε. Μου λέει, έλα τώρα να σου δείξω τον κόσμο που ήταν μέσα στην εκκλησία. Πάμε, μου λέει. Πάμε, προχωρούμε. Η εκκλησία είχε είσοδο από την νότια πλευρά. Από την δυτική δεν είχε είσοδο, είχε ένα μεγάλο παράθυρο. Έλα εδώ, μου λέει. Ανοίγει το παράθυρο, μου λέει, κοίτα. Κοίτα, η τάφη των κεκοιμημένων του χωριού. Όλοι αυτοί εκκλησιάστηκαν σήμερα, μου λέει. Στη Θεία Λειτουργία, βρε, μου λέει, δεν είναι παρόντες οι Άγιοι, δεν είναι παρόντες οι Άγγελοι. Ή τα χεροβοί μυστικώς εικονίζοντας, τι λέμε, βλέπουμε, λέει, εικονίζουμε, βλέπουμε, παρατηρούμε χίλια δυο, να ψάλουμε όπως ψάλουν οι άγγελοι. Δεν έρχονται οι άγγελοι, μου λέει, στη Θεία Λειτουργία, γιατί είναι αγιογραφημένη η εκκλησία, δεν είναι παρόντες οι Άγιοι. Δεν είπα τίποτα, τι να πω, όταν αυτός ο άνθρωπος ζούσε όλα αυτά τα γεγονότα. Καλά το λέω, και όταν λέτε με τα φόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέλθετε, αγράμματος, τελείως αγράμματος. Μου λέει, λόγια αυτά είναι δικά μου. Δικά μου, δεν είναι του Χριστού τα λόγια. Δεν είπε έτσι να κάνετε. Άρα λοιπόν, αυτά τα λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι διαχρονικά. Δεν είναι μόνο για σήμερα. Αυτά πορεύονται τα λόγια, μου λέει, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και καλούν τους ανθρώπους να έρθουν να γίνουν μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τι ωραία που το τοποθέτησε. Εμείς δεν πάμε έτσι στα χωριά έξω να δούμε τι γίνεται. Να βρούμε έναν ευλαβή ιερέα και να πούμε, πάτερ, τι κάνεις. Εκείνος όμως ζούσε τους και κοιμημένους παρόντες εδώ. Ήξερε ότι εκεί στο εκείνο το τάφο είναι η κυρία Μαρία, ο κύριος Γιώργος, ο Μπαρμπαθής, τάδε. Και σου λέει, όλους αυτούς εγώ τους μνημόνευσα στην προσκομιδή και δεν είναι παρόντες. Τι τους μνημονεύουμε? Μνημονεύουμε ζώντων και κοιμημένων. Δεν είναι παρόντες. Πώς κοινωνούν? Μα όταν είναι παρόν ο Χριστός, ξέρει τι θα κάνει και με εκείνους, ξέρει τι θα κάνει και με εμάς. Ναι, δεν λέω είναι ωραίο, ευλαβές, σεμνό, αξιόλογο. Δείχνει ότι ο ιερέας ποιμένει τον λαό του σωστά και έρχονται οι άνθρωποι και κοινωνούν. Όχι στο τέλος. Όχι. Όχι να ρωτήσω, πάτερ, τι ώρα θα τελειώσεις, για να έρθω εκείνη την ώρα να κοινωνήσω. Αλλά να πάνε από νωρίτερα, να καθίσουν μέσα, να προσευχηθούν, να παρακαλέσουν τον Θεό. Τα αιτήματα, και έχει τόσα πολλά η Θεία Λειτουργία, ωραία αιτήματα. Και να γίνουμε μέτοχοι του μυστηρίου, το οποίο ιερό μυστήριο της Θείας Λειτουργίας είναι διαχρονικό. Διαχρονικό. Δεν είναι σε έναν τόπο. Είναι παντού. Και όταν τελείται μία Θεία Λειτουργία εδώ, τελείται και εκεί και εκεί και εκεί, όλα αυτά είναι μία Θεία Λειτουργία. Δεν είναι πολλές Θείες Λειτουργίες, δεν είναι πολλά σώματα του Ιησού Χριστού. Ένα σώμα κοινωνεί στη Λάρισα, σε όλες τις εκκλησίες, ο πιστός λαός. Ένα σώμα, το ίδιο σώμα κοινωνεί και αλλού και αλλού και αλλού. Αυτό το σώμα που μελίζεται, αλλά δεν διαιρείται. Καταναλώνεται, αλλά δεν τελειώνει. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς εκφραζόμαστε, διαμαρτυρόμαστε για τον εαυτό μας. Διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ? Να πούμε, κάτσε κάτω βρε εαυτέ μου, γιατί αυτό το σκέφτησαι έτσι, γιατί εκείνο αλλιώς? Αλλά είμαστε καταπέλτες σε άλλους. Αυτό δεν γίνεται σωστά, εκείνο δεν γίνεται σωστά, εκείνο δεν είναι επιτρεπτό. Τα ξέρουμε όλα, γιατί ακούσαμε και ακούμε από το διαδίκτυο, από παντού ακούμε. Αλλά τι εφαρμόζουμε από όλα αυτά μέσα μας? Στο θέμα της αγάπης που είπαμε και προηγουμένως, είδατε αγάπη που εκφράζει η Παλαιά Διαθήκη? Είδατε τι αγάπη, πώς θα συμπεριφερθείς στον άλλον άνθρωπο? Αγαπητοί μου, ας προσπαθήσουμε σε αυτά τα χρόνια που είναι χρόνια απουσίας της αγάπης των ανθρώπων. Έστονται οι άνθρωποι φύλαφτοι, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εσχάτους Χρόνους, φύλαφτοι. Να προβληματιστούμε με αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου και να πούμε, μήπως είμαι φύλαφτος, φυλάργυροι, φυλίδωνοι, άστοργοι, άσπονδοι. Μήπως είμαι σε μια κατηγορία από αυτά τα πράγματα και εγώ? Να το ψάξουμε και ας αφήσουμε στην άκρη τα χαμόγελα. Έχουμε χαμόγελα, ναι, για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί και μέσα μας είμαστε σαν τους τάφους που είναι ασπρισμένοι απ' έξω, αλλά γεμάτοι σκουλίκια και αμαρτία από μέσα μας. Συγγνώμη, μιλάω λίγο έντονα, δεν πειράζει. Είναι ευκαιρία να αφυπνιστούμε και να δούμε τους εαυτούς μας. Και τότε ο καλός Θεός και τα υπόλοιπα, όπως είπε, θα τα γεμίσει με ευλογία και χάρη. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Αυτά για σήμερα. Και πρώτα Θεός, καλή συνάντηση την επόμενη φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε και από μένα και από τα καλά μας παιδιά που ήταν εδώ.
Χαίρετε.